Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 28. februar, vijesti dana. Osobe sa invaliditetom blokirale ulaz u gradsku upravu Banja Luka. Zaposleni u pravosuđu u Republici Srpskoj stupili u generalni štrajk. U Sarajevu održano ročište po tužbi Sebije Izetbegović protiv Sarajevskog univerziteta. Summit Ukrajina i Jugoistočna Evropa u Tirani okuplja regionalne čelnike i predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Ruski opozicioni političar Aleksej Navalnji bit će sahranjen u petak na groblju u Moskvi. Julija Navalnaja u Europskom parlamentu pozvala na borbu protiv Putina drugim sredstvima. Evropska unija bi trebala da razmotri korištenje profita od zamrznute ruske imovine za kupovinu vojnih zaliha za Ukrajinu, izjavila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Vrijeme sutra oblačno, u jutarnjim satima u Bosni moguća slaba kiša. Tokom dana lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 13 do 18, na jugu do 22 stepena.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Osobe sa invaliditetom kojima su potrebne usluge personalnih asistenata blokirali su jedan od ulaza u gradsku upravu Banja Luka i traže sastanak sa banjalučkim gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem. Njihovi zahtjevi su povećanje naknada za personalne asistente i isplatu zaostalih dugovanja iz decembra prošle godine. Personalni asistenti finansiraju se iz budžeta grada Banja Luka, koji im nije uplatio sredstva za decembar. Drago Novaković, korisnik personalne asistencije, govori za Radio Slobodna Evropa koliko mu je značajno da ima pomoć.
Za nas personalna asistencija znači život, to je znači u životne važnosti. Mi osnovne stvari ne možemo obavljati bez personalne asistencije. Od ustajanja, lijeganja, toalete, bilo čega. Bez personalnog asistenta mi smo nemoćni. I tražimo samo da se cijena izjednači sa cijenom koje plaćaju za pomoć u kući. Jer pomoć u kući znamo svi da je jednostavnije i lakše obrađivati nego personalnu asistenciju. I mi se bojimo, ako manje plate personalnu asistenciju, ne da se bojimo, već to je opravdan strah koji ljudi najavljuju da će otići da rade pomoć u kući i mi ostajemo bez personalnih asistenata. A to nam, ponavljam ponovo, znači život. Jer bez tih personalnih asistenata mi ne možemo funkcionisati u tome.
Govori je korisnik personalne asistencije Drago Novaković. A u Republici Srpskoj prvi put nakon 11 godina u štrajk su stupili zaposleni u pravosuđu ne računajući sudije i tužioce. Generalni štrajk trajaće dok im se ne ispuni nekoliko uslova. Između ostalog, administrativni radnici u pravosuđu žele usklađivanje povećanja plata sa povećanjima koje dobijaju sudije i tužioci. Kako kažu Sindikatu pravosuđa Republike Srpske, iz Entitetskog ministarstva pravde su ranije upozoreni da niko neće dobiti platu dok je u štrajku. Siniša Petrović, predsjednik Sindikata pravosuđa Republike Srpske, kaže.
Tražili smo od ministarstva prošle godine, kad smo imali štrajk upozorenja, da prihvati naše razloge. Upozorili smo da će do ovoga doći. Pregovarali s njima, odgovor je uvijek isti. Para nema. Ova odluka je donijeta zato što su radnici u pravosudnim institucijama ogorčeni su, zato što su obespravljeni, zato što su diskriminisani i zato što se ne čuje njihov glas tamo gdje bi trebalo da se čuje, a to je u ministarstvu i to je u Vladi Republike Srpske. Nadamo se da će što prije doći do rješenja. Mi smo kao i do sad bili otvoreni da sjednemo za pregovarački sto, nudili smo kompromisno rješenje i dalje mislim da postoji rješenje, ali s druge strane mora postojati volja.
Bio je to Siniša Petrović, predsjednik Sindikata pravosuđa Republike Srpske. Na opštinskom sudu u Sarajevu počelo je pripremno ročište po tužbi Sebije Izetbegović, smijenjene direktorice kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu protiv Sarajevskog univerziteta. Ovom tužbom Izetbegović pokušava vratiti poništenu titulu magistrice. Univerzitet u Sarajevu je prošle godine Izetbegović poništio najprije magistarsko, zatim i doktorsko akademsko zvanje. Nakon toga Izetbegović ostala je i bez profesure na medicinskom fakultetu, a potom i bez pozicije generalne direktorice kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Ovo je prva od ukupno 4 tužbe koje je Izetbegović podnijela protiv Univerziteta u Sarajevu. Izvještava Ermin Zatega.
Sebija Izetbegović je ovom tužbom tražila od Sarajevskog suda da naredi Univerzitetu u Sarajevu da joj vrati oduzetu titulu magistra medicinskih nauka. Pripremno ročište je otpočelo, ali nije okončano, jer su advokati Sebije Izetbegović najavili podnošenje novih dokaza koje su, kako su naveli, zatražili od Univerziteta u Sarajevu i kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Zatražili su i da sud razmotri prošlogodišnju odluku kantonalnog tužilaštva Sarajevo, koje je prihvatilo vještačenje indeksa Sebije Izetbegović i zaključilo da je on vjerodostojan. Enver Smajkan, advokat koji zastupa Univerzitet u Sarajevu, izjavio je da indeks nije dokaz o položenim ispitima, već samo o statusu studenta. Objasnio je da je Univerzitet u Zagrebu 2 puta pismeno potvrdio da nema dokaza da je Izetbegović ikada polagala postdiplomske ispite na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Advokat Smajkan je dodao da ni u matičnim knjigama Medicinskog fakulteta u Sarajevu nema tragova da je prebacila magistarski studij na ovaj univerzitet i položila ispite.
Vrlo je sporno vještačenje koje je provjelo kantonalno tužilaštvo i oni su išli ciljano da dokažu da nema krivične odgovornosti i nema što se tiče indeksa, jer indeks nije ni sporen kao vjerodostojan, ali su sporni potpisi, mada i potpisi ne dokazuju da ona ima položeni ispit. Ako tužiteljica donese uvjerenje da je položila ispite, ima šanse da uspije. Ako ne dostavi takvo uvjerenje, njen tužbeni zahtjev je neosnovan.
Uz ovu, Izetbegović je podnijela još 3 tužbe u kojima je tražila da joj Univerzitet u Sarajevu vrati doktorat, akademsko zvanje profesorice te radno mjesto na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Nakon smjene sa pozicije direktorice, Izetbegović je zadržala radno mjesto ljekara ginekologa na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, ali je ubrzo dala otkaz zbog prijevremenog odlaska u penziju. Trenutno je zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo. Nastavak pripremnog ročišta po ovoj tužbi je zakazan za 18. april u 9:30. Advokati su nakon ročišta izjavili da ovakvi sporovi na domaćim sudovima traju između 3 i 6 godina. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Svjetski dan rijetkih bolesti udruženja oboljelih u Federaciji BiH koriste da ponovo apeluju na potrebu sistemskih rješenja za odgovarajuću zdravstvenu zaštitu. Mada je krajem prošle godine u Federaciji BiH urađen iskorak uvrštavanjem lijeka Kaftrio za oboljele od cistične fibroze, još uvijek rijetke bolesti nisu definisane zakonom. Pristup lijekovima i zdravstvenoj zaštiti razlikuju se od kantona do kantona, a razlog za dodatnu zabrinutost u udruženjima vide u nedovoljnim sredstvima planiranim ovogodišnjim federalnim budžetom. Više u prilogu Azre Bajrić.
Sadeta Drakovac, majka je 2 djece sa dijagnozom rijetke bolesti fenilketonurije. Ono kroz šta je prolazila u proteklih 12,5 godina, koliko ima dječak, a posljednjih 6 i sa djevojčicom, ilustruje svu težinu i ograničenost sistema u BiH koji rijetke bolesti ne prepoznaje.
Teško je bilo se suočiti sa samom dijagnozom i prihvatiti da je to tako. I onda dolazimo na taj financijski problem kad mi nemamo u našoj državi te hrane, nemamo ničega, da moramo nabavljati van granica. Na početku uopšte nije ni postojala ni šansa, niti prostor za tu refundaciju, kasnije je to išlo nekim tokom, ali nažalost opet se čekalo mjesecima, mi nismo mogli. Smo morali to jednostavno obezbijeti svaki mjesec da dijete ima svaki dan da popije količinu formule koja djetetu treba.
Sadeta živi u Sarajevu, što je olakšavajuća okolnost, jer je to jedini kanton koji finansira lijek od prošle godine, dok u ostalim kantonima roditelji moraju ili u cijelosti plaćati ili dijelom refundira Zavod zdravstvenog osiguranja. Ostalo neophodno oboljelima nema niko osigurano.
Zapravo to njima nužno i neophodno da bi preživjeli i to je specijalno brašno, zamjena za jaja, mlijeko. Tjestenine to nisu jer smatraju to hranom, a ne lijekom. Zapravo mi drugog lijeka trenutno nemamo. To je znači jedino lijek da se djeca pridržavaju te niskoproteinske dijete i da se radi redovno nalazi.
Jedini lijek koji je dostupan pod istim uvjetima u cijeloj federaciji od prije nekoliko mjeseci je Kaftrio. Prima ga 12 pacijenata oboljelih od cistične fibroze u Federaciji BiH. Elvira Muhić, predsjednica udruženja oboljelih.
Prije dolaska ovog sad već poznatog lijeka Kaftrio, imali smo dostupnu terapiju za cističnu fibrozu, ali se strašno razlikovala od kantona do kantona. Do takve mjere da, djeca u kantonu Sarajevo imala su svu potrebnu terapiju putem elektronskog recepta, dok u Unsko-sanskom kantonu svaki mjesec su roditelji morali prikupljati dokumentaciju, slati na komisiju i čekati odobrenje kako bi dobili lijekove za svoju djecu.
Kao razlog za dodatnu zabrinutost u udruženjima vide u nedovoljnim sredstvima planiranim ovogodišnjim federalnim budžetom. Hasmir Delić, predsjednik Saveza za rijetke bolesti Federacije BiH.
Nedovoljan iznos kako bi se smanjile liste čekanja. Lista čekanja za teška oboljenja čije se liječenje finansira Fondom solidarnosti je oko 1700 pacijenata, od čega jedna trećina osobe bolje od rijetkih bolesti. Naglasit ću da tu dolazi do slučajeva kada pacijenti umru prije nego što dočekaju lijek. Zbog toga smo izrazili negodovanje. Kako bismo bili bez tih lista čekanja, godišnja potreba se pređe oko 120 i nešto miliona maraka samo za rijetke bolesti u federaciji.
Bez sistemskog rješenja i uvrštavanja u zakon, ističu u Savezu, nema ni pomaka u osiguranju kvalitetnije zdravstvene zaštite oboljelih od rijetkih bolesti. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Sedmogodišnji dječak Nuh porijeklom iz BiH nastradao je u nesreći s kamionom početkom februara u kampu Roj na sjeveru Sirije, u kojem je rastao i koji 6 godina nije napustio. U ovom mjestu, koje UN opisuje kao mjesto stalnih i nečuvenih kršenja prava djece, Nuh je i sahranjen. Dječakov brat i sestra i još oko 60 njegovih vršnjaka, mlađih i starijih sunarodnjaka, ostaju u kampu u Siriji, gdje čekaju spas koji Nuh nije dočekao. Priča Melihe Kečmer.
Nuh je preselio, rekla je Dina Mulalić drhtavim glasom u glasovnoj poruci ocu koju je poslala početkom februara iz kampa Roj na sjeveru Sirije.
On je inšallah u džennetu, džennetska ptičica.
Kazala je o svome sinu, dječaku od 7,5 godina, objašnjavajući kako je nastradao u nesreći s kamionom u ovom kampu u kojem su osim raseljenih Sirijaca osobe, uglavnom žene i djeca, koji su živjeli na teritoriji takozvane Islamske države. Među njima i državljanke BiH s djecom koje godinama čekaju na repatriaciju, u čemu BiH vlasti oklijevaju. 34-godišnja Edina je u zatvorenom kampu koji kontroliraju kurdske snage. Stroje djece je tamo već 6 godina, otkako je grupa koju su Ujedinjeni narodi proglasili terorističkom teritorijalno poražena u Siriji i Iraku. Edinin otac Edo Mulalić iz Bužima na sjeverozapadu BiH nikada nije uživo vidio svoga unuka Nuha, rođenog u Siriji. Za njegovu smrt saznao je kad se Edina javila iz kancelarije u kampu Roj.
Oni su ga već ponijeli u deku i otišli smo u bolnicu. Međutim, on je već bio preselio. Znači, kamion ga je, oni su, djeca su trčali, tu gdje je stavio kamion, oni su se hvatali za kamion i kamion je nazad valjda krenuo. Nije namjerno, čovjek je udarilo ga, kamion ga je udario. I on je podletio po tačak. U bolnici su već rekli da je on bio preselio, mi smo se vratili, ogasolili ga, ima i sestre koje znaju, ogasolili ga, okupali ga. Alhamdulillah, tijelo mu nije ništa, ima tragove od auta, od točka i u glavu, krv mu je išla na uho, ali je lijep bio i...
Na papiriću koji je djedu u Bužimu poslala kurdska uprava kampa Roj fotografiranom mobitelom, na arapskom piše:
Dijete Nuh stiglo je na odjel hitne pomoći bolnice Al-Hayat područje Mabada. U 13.20. 1. februara 2024. godine uočeno je više modrica, odsutnost perifernog pulsa, srce i disanje prestaju. Nakon nekoliko pokušaja reanimacije, njegovu smrt objavili smo 20 minuta nakon dolaska na hitnu.
Potvrdu o smrti potpisao je dr. Šaker Abdullah. Djed Edo kaže, čini mu se bilo bi lakše da ga je makar jednom vidio.
Par puta onako na kamerama, vjeriš, možda bi čovjek i lakše bilo da smo ga bar koji put vidjeli. Ovako nisam nikad ne vidio čovjek, to ste slavili. Onda još teže bude čovjeku.
Mali Nuh sahranjen je tamo gdje je proveo djetinjstvo, mjestu koje su Ujedinjeni narodi i brojne humanitarne organizacije ocijenile kao mjesto gdje su stalna i nečuvena kršenja prava djeteta. Za smrt dječaka Nuha saznali su i u Ministarstvu sigurnosti BiH, kako kažu iz komunikacije s članovima porodice koja živi u BiH. Osim kampa Roy u ovom dijelu Sirije koji kontroliraju kurdske snage je i kamp Al-Hol. U ova dva zatvorena mjesta je oko 30 žena iz BiH s više od 60 djece. U kampu Al-Hol u decembru 2021. nastradao 4-godišnji dječak čiji je otac iz BiH.
One propadaju tamo zdravstveno i psihički nevjese i da niko ništa ne poduzme od državne organa. On svaki dan je pitati ima šta ima ovog, ne znam ja. Ja pokušavam iskreno preko nekih ljudi konta mi da odem u Zagreb, ona ima hrvatsko državljanstvo.
Novo, kažu iz Ministarstva sigurnosti koje bi trebalo rukovoditi procesima repatriacije osoba iz Sirije, nema ništa. Dodatnih informacija po pitanju povratka u ovom trenutku nemamo. U odnosu na informacije koje smo vam dostavili u ranijem periodu, napisali su u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Ranije su o ovim pitanjima iz ministarstva uglavnom govorili da su prvi koraci učinjeni, da je formiran koordinacioni tim, izrađen plan povratka. Ali dalje od toga se nije otišlo od jedine do sad organizirane deportacije državljana BiH i Sirije koja se desila krajem 2019. godine. Tada je vraćeno 25 BiH državljana. U Siriji i dalje u kampovima i zatvorima ostaje više od 100 BiH državljana. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org.
Lideri iz jugoistočne Europe počeli su stizati na samit za Ukrajinu u Tirani, koji se organizuje na poziv premijera Albanije Edija Rame, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je suorganizator skupa. Teme razgovora na samitu su sigurnosna pitanja i podrška Ukrajini u njenoj borbi protiv ruske agresije. Pored Rame i Zelenskog učestvuju lideri zemalja jugoistočne Europe i komesar za proširenje Europske unije Oliver Varhelji. U ime Bosne i Hercegovine u Tirani je predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto. Opozicioni političar Aleksej Navalnji bit će sahranjen u petak na groblju u Moskvi, izjavila je njegova portparolka Kira Jarmiš. Saradnici Navalnog saopštili su da u Moskvi ne mogu da nađu salu za komemoraciju zbog odbijanja pogrebnih agencija i mjesta da im pruže takvu uslugu. Prema riječima Kire Jarmiš, neke organizacije su im rekle da su prostorije zauzete, druge su odbile da pruže uslugu kada je pomenuto ime Navalnog. A aktualni bivši predsjednici Amerike Joe Biden i Donald Trump pobijedili su na stranačkim izborima u američkoj državi Michigan. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da bi Europska unija trebala da razmotri korištenje profita od zamrznute ruske imovine za kupovinu vojnih zaliha za Ukrajinu. Iz Pekinga je najavljen dolazak kineskog izaslanika za Euroaziju Lija Huija 3. marta u Rusiju, Ukrajinu i Europsku uniju radi razgovora o ratu Rusije i Ukrajine. Vijesti svijeta pripremila Kristina Gađe.
Trenutni predsjednik Amerike, demokrat Joe Biden i republikanac Donald Trump zabilježili su pobjede na stranačkim glasanjima u Michiganu za predsjedničku nominaciju svojih stranaka, pokazuju projekcije rezultata Edison Research. Biden je dobio oko 79% podrške, a Trump oko 64% podrške. Biden je pobijedio kongresmena iz Minnesota Dina Phillipsa, koji je bio jedini ozbiljni protivnik u borbi za predsjedničku nominaciju demokratske stranke. Michigan je postao epicentar nezadovoljstva pristalica i članova demokratske stranke, koji se protive Bidenovom stavu o ratu Izraela i Hamasa, kojeg Sjedinjene Američke Države i Europska unija smatraju terorističkom organizacijom. Europska unija bi trebala razmotriti korištenje profita od zamrznute ruske imovine za kupovinu vojnih zaliha za Ukrajinu, kazala je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru pred Europskim parlamentom. U govoru se također založila da Europska unija učini više na obrambenoj politici. Von der Leyen je dodala da ne može biti jačeg simbola i veće koristi od tog novca nego da Ukrajinu i cijelu Europu učine sigurnijim mjestom za život. Rekla je da opasnost od rata za Europsku uniju možda nije trenutna, ali da nije nemoguća. Ukrajinska vojska je priopćila da su se njene snage povukle iz još dva sela u blizini grada Avdijivke na istoku Ukrajine koje su zauzele ruske snage tijekom veljače. Ukrajina je pretrpjela nove gubitke dok se njena vojska i dalje muči s nedostatkom opreme, posebno vojnih projektila, navodi ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa. Ukrajinske trupe povukle su se iz stepove i sjeverne, koje se nalaze zapadno od Avdijivke, rekao je glasnogovornik ukrajinske vojske Dmitro Lihovi. On je dodao da je Rusija pretrpjela značajne gubitke u teškim borbama. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je zauzelo severnu i da su njegove trupe zauzele povoljnije linije i položaje i napale ukrajinske trupe i opremu u blizini sjeverna i stepove, kao i još jedno naselje, Lastočkine, za koje je Kijev objavio da su se njegove trupe i odatle povukle. Kineski izaslanik za Euroaziju Li Hui će 3. ožujka posjetiti Rusiju, Ukrajinu i Europsku uniju radi razgovora o ratu Moskve i Kijeva koji traje 2 godine, priopćio je Peking. Kako se navodi u priopćenju Kineskog ministarstva vanjskih poslova, turneja će biti drugi krug šatl diplomatije u traženju političkog rješenja ukrajinske krize. Li će također otići u Francusku, Njemačku i Poljsku. Kina je priopćila da je najhitnija stvar u ovom trenutku da se uspostavi mir. Prošle godine Li je posjetio Europu u okviru napora da posreduje u sukobu, održavši razgovore u Moskvi, Kijevu i nizu europskih prijestolnica. Iako Kina kaže da je neutralna strana u ukrajinskom ratu, Peking je pod kritikom zbog odbijanja da osudi Moskvu zbog invazije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U selu proglašenom jednim od najljepših u Bosni i Hercegovini, nedaleko od spomenika prirode i nekih od najčišćih rijeka u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, kopa se ruda boksit. I to bez ekološke dozvole. Ovo se ne bi ni saznalo da se ekolozi nisu zainteresovali za tu priču. Detalje zna Goran Katić.
Da se u selu Pecka kod Mrkonjić grada, proglašenom za jedno od najljepših u Bosni i Hercegovini, kopa ruda boksita bez ekološke dozvole, saznalo se tek kada su se ekološka udruženja zainteresovala za ovaj rudnik u centralnoj BiH. Koliko dugo se kopala ruda bez potrebnih dozvola nije poznato, a investitor i vlasnik kompanije rudnik boksita Vlajko Pekez u razgovoru za Radio Slobodna Evropa tvrdi da samo mora da obnovi dozvole zbog promjene zakona. Iz Inspektorata Republike Srpske, jednog od 2 BH entiteta, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa da rudnik nema ekološku dozvolu, što je utvrđeno tokom inspekcije u decembru, kada je zabranjeno vađenje rude do pribavljanja dozvole. Trenutno je u toku odobravanje studije uticaja na životnu sredinu, ključnog dokumenta bez kojeg se ta dozvola ne može dobiti. Investitor je koncesiju za kopanje rude dobio 2017. godine na period od 30 godina. Iduće godine je odobrena eksploatacija na prostoru nešto manjem od 6 hektara. Na ovom mjestu se ruda kopa već skoro 60 godina. Selo Pecka je 2022. godine izabrano za jedno od 14 najljepših sela u BiH u projektu koji je podržao USAID. Predsjednik asocijacije Greenways, Boro Marić, koja upravlja obližnjim centrom koji radi na razvoju lokalnog turizma, kaže za Radio Slobodna Evropa da oni ne žele da zaustave iskopavanje ako neko živi i radi od toga, ali žele da se radi u skladu sa zakonom i da se ispoštuju minimalni uslovi da se ne zagađuje dalje. Ističe da su godinama posmatrali kop koji se nalazi uz put u selu, gledali boksitnu prašinu kako se širi i boksitno blato koje kamioni raznose po cesti.
Pa nam je investitor obećao da će to uskoro riješiti i mi smo tu se nešto uljuljali, čekali, 2 godine je prošlo od tog obećanja i onda smo tražili od ministarstva ekološku dozvolu da pitamo zašto oni to rade i da li stoji u ekološkoj dozvoli da oni to mogu raditi. Na kraju se ispostavilo da uopšte nemaju ekološku dozvolu.
Nakon toga, u dopisu nadležnim organima su tražili da investitor ispoštuje neophodnu zakonsku proceduru. On kaže da mještani ne žele da komentarišu rudnik, jer u selu uglavnom živi starije stanovništvo naviknuto na njega ili oni koji su tu zaposleni. Vlajko Pekez, vlasnik rudnika Boksita, u izjavi za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je rudnik imao ekološku dozvolu po starim standardima i ta dozvola se produžava, odnosno treba da se uskladi sa novim. Pekez ističe da rudnik ne vadi velike količine boksita, te da ne rade za aluminijsku industriju, već za, kako kaže, cementaru Split i željezaru Zenica. On tvrdi da rudnik ne zagađuje nikog, te da čak na tom području imaju voćnjak na kojem gaje šljive. Dodaje da trenutno, zbog zimske pauze, ne kopaju rudu. Nacrt studije uticaja na životnu sredinu je do 1. marta na javnom uvidu u opštini Mrkonjić grad. U tom dokumentu je navedeno da rudnik okolinu najviše zagađuje prašinom, izduvnim gasovima mašina, bukom, degradacijom zemljišta i otpadnim vodama. Ipak, navodi se da se provođenjem predloženih mjera zaštite, uticaj na okolinu može značajno smanjiti. Predstavnici Banjalučkog centra za životnu sredinu su prisustvovali javnoj raspravi i dali svoj komentar na nacrt studije. Dragan Ostić iz ovog centra ističe za Radio Slobodna Evropa da je na lokaciji potreban čest nadzor i izlazak rudarskih inspektora na teren.
Dobar dio naših komentara ticao se upravo voda, potrebe da se vode sve više zaštite. Naš komentar se također ticali same buke koja je, gdje god se nalazi rudnik u bilo kakvom selu, narušava mir, koji je jedna od esencijalnih stvari zbog kojih ljudi žive u selima. Tiče se također i vazduha, tiče se također, naš komentar se tiču i same kontrole nad saobraćajnicama na koje izlaze ti kamioni.
Nešto više od 3 km od kopa nalazi se izvor rijeke Sane, koji je u oktobru 2021. godine zajedno sa okolinom proglašen za spomenik prirode. U nju se uliva rječica Korana, samo 350 metara udaljena od rudnika. Prema zvaničnim mjerenjima, radi se o jednoj od najčistijih rijeka u Republici Srpskoj. Boro Marić ističe da rijeke trenutno nisu ugrožene. Prvobitni plan investitora, protiv kojeg su se oni pobunili, bio je da se napravi cijev koja bi otpadne vode sprovodila u Koranu. Asocijacija Greenways, na čijem je on čelo, upravlja lokalnim centrom za posjetioce, koji je polazna tačka za posjete izvoru Sane, planinarenje i vožnju biciklima u netaknutoj prirodi. Centar se nalazi u nekadašnjoj seoskoj školi, a njegova obnova je započeta 2014. godine sredstvima Evropske unije, kada ga je asocijacija iznajmila od opštine Mrkonjić grad. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zimski dio međunarodne konferencije Kragujevac Coming Con protekao je u znaku stripa Zagonetač godina prva, koji Stefan Subić radi za američki DC Comics. Zagonetač je bio narativna prethodnica filmu Batman iz 2022. koju je osmislio glumac i scenarista Paul Dano i povjerio je Zrenjanincu Subiću. Sa njim je razgovarao Branko Vučković.
Američki DC komik je jedan od najvećih i najzahtevnijih izdavača stripova u svijetu i zbog toga se do ugovora sa njim veoma teško stiže. Stevana Subića, strip umetnika iz Zrenjanina, DC-u su pored njegovog talenta i kvaliteta preporučili i minuli rad i upornost.
Ako je nešto dobro i ako se u to veruje i ide se tim putem, ja istinski verujem da to uvijek naiđe na pravo osobu u jednom trenutku. Moj portfolio je bio u DC-u zbog nečega što smo radili nekoliko godina. Uoči toga, jedan kolega i ja nudili smo neku ideju, ta ideja međutim nije prošla, ali su urednici u DC-u sačuvali su moj dizajn, moje radove. I onda su jednostavno kada je trenutak došao da se priča o Riddleru, o Zagonetaču, oni potegli tu galeriju mojih rješenja i jednostavno su mi uzeli u razmatranje.
Subić je pre DC-a crtao za najpoznatije francuske i italijanske izdavačke kuće, gde je stekao značajno iskustvo, koje mu je sada dobrodošlo za realizaciju ovog velikog američkog projekta.
Na prvom mjestu je istinska škola, najveća moguća koju bilo koji umjetnik vizualni može da ima. Na prvom mjestu ti ljudi shodno svojim školama, svojim pristupima ovoj umjetnosti imaju svoje granice i svoje potrebe, svoje naravi i tako dalje, svoje estetike. I vi učite, htjeli, ne htjeli, radit će sa njima o tome. I kad radite sa svim tim izdavačima u toliko različitim kulturama i osnovnočenočnih industrijnim uređenjima, vi učite i kombinujete ih u jedan svoj autentičan stil koji kao kombinacija tih znanja njihovih na kraju se postavi kao vrlo važna tržišna prednost u ovoj industriji.
Govoreći o položaju domaćeg stripa, Subić je ocenio da se strip tržište polako obnavlja i da se formira nova strip publika, čemu značajan doprinos daju i manifestacije poput međunarodne strip konferencije u Kragujevcu. Na pitanje Radija Slobodna Evropa o angažovanosti stripa u današnje vreme i njegovom eventualnom uticaju na rešavanje problema pijaće vode sa kojim se već dve decenije susreće Zrenjanin, grad u kome živi i radi. Subić je odgovorio.
Da bi se razvilo to da čitaoci stripa prate strip na tom nekom političkom nivou, tipa da bivaju angažovani u dnevno političkim temama, bilo bi potrebno malo više vremena da se razvije publika tog tipa. Ali ne mislim da publika ne postoji trenutno, već misle se da veza između publike i te vrste stripova je prekinuta tokom 90-ih i nije se uspostavila do danas nazad. Da bi se uspostavila, potrebno da neko počne da radi to. I taj strip bi sigurno doprao do ljudi koji imaju tu vrstu potrebe da to čitaju i da se povezuju sa tim narativima. Ubeđen sam u to, samo što nema i danas, jer možda ne postoji smjelost da se bave ljudi tim temama na taj otvoren način.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.